นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับ ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตปกติมนุษย์ทั่วไปก็จะหลงแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยทางมโนกรรมก็จะเกิดการปรุงแต่งผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดสุขทุกข์เกิดสัญญาเกิดสังขารเป็นธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เคยได้เจออริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเป็นสมบัติอันสำคัญเลยของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นธรรมะที่เป็นมงกุฎของศาสนาพุทธทำให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์เรียนรู้ที่อยู่ปัจจุบันแล้วเห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์นอกจากนั้นนะยังเห็นว่าอะไรคือการปฏิบัติหรือหนทางที่จะเดินออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่สอนเข้าถึงนิพพานความเป็นอิสระของจิตที่ไม่จมกับอารมณ์แต่ความที่เราจะเป็นอิสระจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแนวทางและวิธีของการปฏิบัติต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าต้องทำอย่างไรทำแบบไหนทำเมื่อไรทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างถึงจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้สัมมาทิฏฐิของเราแจ่มชัดขึ้นเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงจะมีความเพียรถึงรู้เข้าใจไม่หลงทางเดินเจาะตรงไปที่หลักของการปฏิบัติพอเข้าปฏิบัติเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มต้นจากงานที่ออกสอนอันดับแรกในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเลยนะปฐมเทศนาถ้าจะปฏิบัติแล้วเนี่ยการฝึกสติขึ้นมาก่อนเนี่ยจะต้องเดินเข้าสู่ทางสายกลางงั้นการปฏิบัติไม่ได้เริ่มต้นที่สมาธิแต่เริ่มต้นด้วยงานของกองสมาธิในมรรคในองค์8กองของสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือการมีสติชอบก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองแล้วก็สัมมาสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายถึงความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบไม่ใช่แค่สมาธิแล้วเพ่งเล่าความสงบหลายคนตีตรงนี้ไม่แตกพอนั่งกรรมฐานปุ๊บก็จะเอาสงบจะเอานิ่งพอจะเอาสงบกับนิ่งปุ๊บเนี่ยจิตไม่มีผู้รู้ในการเห็นกิเลสจิตไหลไปกับกระแสของอารมณ์ก็ไหลไปมีเรามีเขาแล้วใจก็ตามไปเกิดทางกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปมีเราทำกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความไม่รู้แม้กระทั่งฌานลาภีบุคคลนั่งเพ่งจนกระทั่งฌาน7ฌาน8ก็ยังเป็นอวิชชาเพราะยังสะสมภพที่จะไปเกิดได้ต่ออะไรที่มีการกระทำแล้วสะสมภพไปเกิดก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นแม้กระทั่งทำแต่บุญทำแต่บุญเพราะความไม่รู้หลงไม่พอใจยินดีในการทำบุญก็ต้องไปเกิดในภพของเป็นกุศลไปเกิดแล้วต้องมีแก่เจ็บตายแล้วก็เวียงลงมาข้างล่างอีกเพราะฉะนั้นอันตรายเพราะความไม่เข้าใจและความไม่รู้ถ้าจะเข้าทางสายกลางได้เนี่ยก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนถึงจะเข้าทางสายกลางแล้วจะให้จิตมีคุณภาพในการไปรู้อริยสัจ4ไปรู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์แล้วจะได้ละสมุทัยทุกข์เกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเกิดความยินดียินร้ายเมื่อเปิดประตูความยินดียินร้ายไม่มีสติหรือเกิดตัณหา3ตัณหา3คือกามตัณหากระทบแล้วไหลไปที่วัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันกระทบที่ปัญจทวารนั้นวัตถุกรรมที่กระทบมันทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไหลไปประตูของความยินดียินร้ายเนี่ยชอบไม่ชอบเกิดขึ้นปุ๊บเราเลยเปิดประตูให้ตัณหา3เข้ากามตัณหาแล้วต่อไปถ้าอยากได้อยากมีอยากเป็นในการกระทบนั้นก็เรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ชอบ ก็ทำให้วิภวะตัณหาเกิดขึ้นคราวนี้ตัณหาเมื่อมันเกิดแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดพร้อมมันสหชาติกับอุปาทานพออยากแสวงหาอารมณ์นั้นอุปาทานยึดอารมณ์นั้นทันทีนั้นกิเลสมันเลยเหนียวเพราะมันเข้าไปแสวงหาแล้วยึดทำไมถึงแสวงหาแล้วยึดเพราะเราเกิดความยินดีและยินร้ายต่อการกระทบนั้นพอยึดปุ๊บก็ได้มาซึ่งอุปาทานอุปาทานก็ได้มาเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นพอหลงไปแล้วเนี่ยไปยึดเรียบร้อยแล้วนะเป็นเขาเป็นเราเมื่อยึดเสร็จแล้วก็ต้องแสดงความเป็นตัวตนออกมาแสดงอีโก้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งผลของกรรมสะสมในภวังคจิตผู้เวียนเกิดเวียนตายในกองทุกข์จิตดวงต่อไปก็รับผลของกรรมเพราะความไม่รู้เพราะไม่รู้จักอริยสัจ4เพราะไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นเอกายมรรคเป็นทางเอกทางสายเดียวที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้ไม่มีทางอื่นที่จะเข้าทางนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงเสาะแสวงหาหนทางมาตลอดหาวิธีของการปฏิบัติมาตลอดเลยพอเผลอไป เผลอด้วยการสุดโต่ง2ทางเผลอเอาไปเพ่งเผลอไปทรมานร่างกายเผลอไปหลงที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งงั้นเผลอไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในมันก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้สร้างบารมีทั้งเสียสงไขยกับเศษแสนมหากับกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าได้ในค่ำคืนสุดท้ายทั้งรู้ว่าตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางถึงกล้าอธิษฐานบารมีในค่ำคืนสุดท้ายเพราะฉะนั้นทางสายกลางในการจะฝึกตัวผู้รู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องใช้บารมีของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องเรียนให้เข้าใจงั้นเราจะฝึกทางสายกลางได้ก็ต้องรู้ทางที่ผิดก่อนงั้นคนส่วนมากมันจะเคยชินในการผิดในการหลงไปแล้วก็เพ่งเอาไว้การจะเข้าทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4ได้เนี่ยก็ต้องหากุศโลบายในการปฏิบัติหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดแล้วรู้สึกว่าสติเกิดบ่อยอาจจะเป็นการสวดมนต์แล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยสวดมนต์ไปรู้สึกตัวไปเวลากระทบแล้วเนี่ยจิตไหลออกไปหลงออกไปหรือสวดมนต์ไปแล้วกลัวมันจะหลงแล้วเพ่งควบคุมเอาไว้อยู่ที่สวดมนต์ควบคุมจิตเอาไว้หน้าที่ของเราก็รู้ทันแล้วกลับมาสวดมนต์ใหม่ตรงที่ไหลออกไปหลงออกไปเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่มีสติมันหลงพอรู้ปุ๊บมันรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อเลยเห็นว่าจิตไหลไปรู้ข้างนอกสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมว่าพาจิตกลับมาแล้วเนี่ยตรงนี้ทีระสัญญามันจำอารมณ์ได้มาสะสมแต้มของสติปัฏฐาน4ด้วย1ขณะพอหลงออกไปอีกรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันจิตที่รู้พลากออกจากอารมณ์ของจิตที่หลงแล้วก็พาจิตแยกอารมณ์กลับมาที่ฐานอารมณ์จะเหมือนเดิมนะจิตจะออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเป็นการพลากอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน1พอภาวนาแล้วเกิดหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจไหลไปหาความหงุดหงิดรู้ฐานปุ๊บจิตที่หงุดหงิดเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันทีระสัญญาหรือตัวสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนั้นตรงที่พาจิตกลับมาจิตกับอารมณ์มาแยกออกจากกันแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน1ขณะตรงนี้ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะทีระสัญญาจำอารมณ์ได้1ขณะงั้นตัวทีระสัญญามันมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อมันจำอารมณ์ได้บ่อยจำได้บ่อยจำได้บ่อยมันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองอัตโนมัติเขาเรียกว่าสติตัวจริงมันจะเกิดเองอัตโนมัติได้ก็ต้องให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้ มันจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องอาศัยเพียรภาวนาพามันดูอารมณ์บ่อยๆพามันรู้สึกตัวบ่อยๆนั้นต้องขยันนั้นนั่งสบายๆสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปนั้นเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นวิหารธรรมเดินจงกรมเห็นร่างกายที่เดินจงกรม เห็นทั้งร่างกายเดินจงกรมเอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นวิหารธรรมให้รู้สบายสบายเมื่อเดินไปจิตไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นพาจิตกลับปฏิฐานทำบ่อยๆบ่อยๆสัพพัญญาเกิดบ่อยทีระสัญญาเขาจำอารมณ์บ่อยเราจะเริ่มสังเกตเลยจิตเริ่มมีสติเองบ้างบางครั้งสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปมีความคิดเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความคิดเราจะเห็นจิตวิ่งออกจากการสวดมนต์ไหลไปอยู่ที่ความคิดบางทีเดินจงกรมอยู่ตาเห็นรูปเฮ้ยมันน่าสวยงามมากเลยจิตวิ่งออกจากกายวิ่งออกจากกายผ่านตาไปอยู่ที่รูปสติจะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองโดยที่ไม่ทันได้พามันกลับมาเลยมันกลับมาเองบางครั้งเดินไปเดินมาอยู่ตาเห็นอย่างเงี้ยใจคิดจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาโดยจิตไม่ไหลไปหาความคิดบางครั้งพอเวลาเห็นปุ๊บจิตจะวิ่งไปเห็นมันวิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันรู้เร็วขึ้นมามันวนกลับมาที่ฐานเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั้นจิตมันจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นจากวันแรกๆกว่าจะดึงเข้ามายาก นั้นเราฝึกเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกสติเร็วขึ้นกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4จะฝึกตอนไหนตรงที่กระทบนี่แหละวัดผลตรงที่เบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาลำคาญหงุดหงิดไม่ชอบอยากเลิกนี่คือเวลโอกาสสำคัญที่เราจะต้องฝึกวัดผลของตัวเองง่วงเนี่ยเราไหลไปเป็นคนง่วงเราโยกเยกโยกเยกเราลืมไปไหมลืมตาขึ้นมามีสติทำยังไงสติเกิดต่อแล้วกำมือทำความรู้สึกเอาไว้เราเข้มแข็งไหมเวลาปวดขามากๆเรามีสติในท่ามกลางความปวดไหมเห็นจิตไหลไปหาความปวดรู้ทันแล้วกลับมาพอปวดแล้วหงุดหงิดไหลไปหาหงุดหงิดรู้ทันแล้วกลับมาพอปวดแล้วไม่ชอบมันเลยอยู่ที่ฐานเห็นใจที่ไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาอยากขยับเห็นใจที่อยากขยับเลื้อยขึ้นมาพอจิตเห็นอารมณ์ปุ๊บน่ะจิตกับอารมณ์ไม่จมไปด้วยกันแล้วอยากแล้วก็ไม่ชอบถูกรู้ถูกดูสภาพมันหายปั๊บทันทีเราก็นั่งต่อโดยไม่ต้องขยับแล้วเราก็เป็นอิสระถ้าเราเห็นเนี่ยแสดงว่าสติเราเริ่มดีแล้วคราวนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเราฝึกเพื่อเป็นที่อยู่ของจิตเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมีที่ตั้งแล้วนะจิตจะไม่แสสายจะไม่หิวอารมณ์เพราะจิตมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยฝึกให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปมันจะถึงแยกรูปแยกนามได้นั้นสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์มันทำงานเต็มที่แล้วหลงรู้ไหลรู้กลับมาที่ฐานจนจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเองโดยที่ไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งตรงนี้แหละสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติปัฏฐาน4บ่อยๆจิตที่ยังฟุ้งอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ยังไหลอยู่ยังเพ่งอยู่ยังควบคุมอยู่เป็นจิตที่ยังต้องฝึกสติปัฏฐาน4ไปเรื่อยๆก่อนฝึกไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าฟรีไม่มีคำว่าข้ามขั้นมันเราจะเห็นเลยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายังไหลยังจมกับอารมณ์อยู่แสดงว่าสติยังไม่ดีให้รู้ทันแล้วพากลับมาที่ฐานก่อนคนไหนที่เริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้ตัวมากขึ้นแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้ที่ฐานตอนนี้จะเริ่มมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วสังเกตเวลานั่งเรารู้ว่านั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เริ่มแยกเรากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้พอนั่งเรารู้ว่านั่งปุ๊บจะมีความปวดไหวๆขึ้นมาจิตก็จะอยู่ที่ฐานนะรู้ว่ามันปวดนะมันจะเห็นความปวดไหวๆอยู่เห็นกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูพอปวดแล้วเกิดกังวลใจก็เห็นความกังวลใจเลื้อยขึ้นมาพอกังวลใจเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดไม่ชอบจะเห็นความไม่ชอบจะเห็นความอยากตัณหาในอยากขยับจะเห็นอยากอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มแยกรูปแยกนามแล้วจิตเริ่มเห็นอารมณ์แล้วเมื่อเห็นอยากแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่จับมันสักพักหนึ่งมันก็ดับไปอะไรที่ดับไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ทันแล้วเราก็ไม่ขยับเพราะว่าตัณหาอุปทานไม่ควบคุมจิตเราให้ทำกรรมแล้วก็นั่งนิ่งทำนี้บ่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตจะเริ่มเป็นกลางกับความปวดเริ่มเป็นกลางกับอารมณ์มากขึ้นพอเริ่มเห็นอารมณ์มากขึ้นรู้สึกตามรู้ตามดูเอาบางครั้งถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ทันเวลาที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกามภายนอก าเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสพอกระทบปุ๊บจิตจะรู้ทันแต่ก่อนวิ่งออกไปจมกับอารมณ์เดี๋ยวนี้พอกระทบปุ๊บรู้ทันว่ากระทบพอรู้ทันกระทบปุ๊บจิตก็จะเห็นเลยนามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาหรือกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดยินดียินร้ายหรือกระทบแล้วเกิดหลงไปกับมันเกิดอยากได้ไม่อยากได้จิตก็จะเห็นเกิดอยากไม่อยากรู้เพลินไปกับมันจิตก็จะเห็นนั้นจิตจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบพอกระทบรสสุขพอกระทบแล้วจำได้พอกระทบแล้วทุกข์พอกระทบแล้วเกิดอกุศลพอกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดตัณหาจิตจะรู้ทันเมื่อรู้ทันจิตไม่ไหลไปหากระแสของอารมณ์มันจะชะงักอยู่ตรงนั้นการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะมีสติและสัมปชัญญะและมีสมาธิกับปัญญาเกิดขึ้นตัณหาเมื่อมันไม่ครอบงำจิตเมื่อจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ตัณหามันก็เลยตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่สักพักมันก็ทำลายตัวมันเองเมื่อตัณหาดับหรือทำให้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นดับเมื่อไม่มีที่ยึดแล้วก็เลยไม่มีการทำกรรมแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นเราก็สำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยิ่งวันนี้เราปิดวาจาเราก็จะมีสติรู้ทันนะจะพูดเราจะรู้ทันว่าอยากพูดจะเห็นอยากดูอยากอยากถูกรู้ถูกดูเมื่ออยากถูกรู้ถูกดูอยากดับปุ๊บทันทีเราก็เลยไม่ยึดว่าจะต้องพูดการจะพูดเราไม่มีเกิดขึ้นก็เลยสำรวมวจีกรรมเหมือนการพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่มีเกิดขึ้นเราก็ได้ศีลหนึ่งขณะได้ปัญญาได้สติได้สมาธิแล้วก็ได้กำลังของจิตกลับมารู้สึกตัวนั่งทำความรู้สึกตัวสบายสบายสังเกตก่อนถ้าอยู่ที่ปัจจุบันสบายสบายมันเผลอไปหลงไปเผลอนานไหมหลงไปนานไหมให้รู้ทันเอาฝึกบ่อยๆรู้จะเร็วขึ้นเผลอจะน้อยลงมันจะสั้นลงแล้วก็รู้สึกตัวร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกความง่วงเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมความง่วงล้าเหนื่อยเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถมีสติมีสมาธิท่ามกลางความง่วงปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเรามีสติสมาธิท่ามกลางความปวดได้ไหมไม่ได้ห้ามไม่ให้ง่วงไม่ได้ห้ามไม่ให้ปวดไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่ขณะที่มันมีสภาวะเกิดขึ้นรู้ทันไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยเห็นจิตไหลไปหามันเพลินเผลอไปกับมันรู้ทันแล้วพากลับมาที่ฐานได้ไหมพอง่วงแล้วเบื่อแล้วเจ็บแล้วปวดเกิดหงุดหงิดเห็นไหมหงุดหงิดจิตไหลไปหามันดูใจที่มีปฏิกิริยากับมันหงุดหงิดไม่ชอบอยากขยับอยากเลิกหรือเพลินรู้ทันไหมถ้าจิตรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตมันจะตั้งขึ้นมาแล้วจิตมันจะเข้มแข็งเห็นอารมณ์มันตั้งอยู่ตั้งอยู่สภาพก็เสื่อมสลายไปบังคับไม่ได้จิตจะเห็นอารมณ์นี้แล้วเราจะวัดผลกับที่กระทบเนี่ยงั้นเราต้องจับอารมณ์ให้ได้ก่อนขณะที่ง่วงขณะที่ปวดขณะที่เบื่อขณะที่ไม่ชอบขณะที่ไม่อยากถ้าเราไม่มีรู้ทันอารมณ์เนี่ยต่อไปเราขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราจับอารมณ์ไม่ได้เราก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์มันต้องเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนถ้าจิตไม่ถูกรูปนามก็เห็นไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงรูปนามไม่แยกกันนั่งทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวบ่อยๆสังเกตเอาเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้เนี่ยตรงนี้ก็เริ่มแยกแล้วเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้นั่งนั่งอยู่หูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงรู้แล้วแยกแล้วนี่เขาเรียกว่าแยกในมุมของอายตนะกายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้พอกระทบแล้วก็เถือนเกิดเวทนาชอบไม่ชอบเกิดตัณหาหลงไปกับมันอยากไม่อยากรู้ทันจิตต้องเป็นคนดูนะแยกเอาเห็นสภาวะของรูปของนามรูปก็ประกอบด้วยปัญจทวารนามก็ประกอบด้วยธรรมโนทวารที่มีเจตสิก3ขันธ์เมื่อรูปทำงานกระทบกันแล้วเนี่ยเห็นไหมใจ ใจเรามีปฏิกิริยาต่อมันยังไงเวทนาตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันไหมนี่คืองานที่เราจะต้องทำวันนี้อนาสติของเรามารู้ทุกตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อสติดีมันก็จะตั้งมั่นเป็นขณะขณะไปบางครั้งก็เผลอบ้างหลงบ้างรู้ทันกลับมาบางครั้งก็รู้ทันแยกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็มีจิตบางดวงก็ตั้งมั่นบางดวงก็ไม่ตั้งมั่นถ้าไม่ตั้งมั่นมันไหลไปให้รู้ว่าไหลกลับมาที่ปัจจุบันก่อนเพราะจิตไหลทำอะไรไม่ได้ต้องกลับมาที่ข้อที่หนึ่งก่อนรู้สึกตัวก่อนแต่บางครั้งพอกระทบปุ๊บมันตั้งมั่นรู้การกระทบเห็นรู้ว่าเห็นแล้วมีความสุขรู้ทันเห็นแล้วชอบจะรู้ทันมันก็จะตั้งมั่นเห็นสภาวะนี้เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีความละเอียดเพราะจะต้องมีสติมีสมาธิในการมารู้ขันมารู้กายรู้ใจเราถึงต้องมีการปิดวาจามีการอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการปฏิบัติเพราะปกติแล้วเราอยู่กับโลกเนี่ยเราไหลออกไปข้างนอกไปทำงานไหลออกไปที่คอมพิวเตอร์บางคนก็ครีเอทศิลปะครีเอทงานบัญชีไหลออกไปเราส่งออกนอกตลอดเวลาเลยเราไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเราต้องฝึกที่จะทวนกระแสของโลกแล้วกลับมาหาธรรมะในใจเราฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปจิตเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ดูจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วต่อไปถึงจะขึ้นงานของวิปัสสนาได้ผู้รู้จะเป็นผู้เห็นสภาวธรรมไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราคิดเอาไม่ใช่เราจินตนาเอาจินตนาการเอาแต่จิตจะเป็นคนรู้คนดูแล้วจิตจะพลากจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราฝึกเป็นฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เหมือนเราฝึกสร้างบ้านของเราหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาเหมือนกำลังสร้างบ้านให้จิตมันมีบ้านอยู่เมื่อจิตมันจำบ้านมันได้มันมีความสุขในการอยู่บ้านต่อไปมันก็นั่งอยู่ในบ้านตั้งมั่นในบ้านมันเมื่อมันตั้งมั่นในบ้านมันจะแยกรูปแยกนามต่อไปใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะมองจากหน้าต่างไม่เดินออกมาหาเขาถ้ามันเดินออกมาหาเขาเนี่ยตัณหาอุปทานเวทนายินดียินร้ายตัณหาอุปทานไปยึดบ้านมันทันทีเลยมันถึงต้องดูบ้านมันนั้นกิเลสจะเกิดขึ้นทันทีมันสร้างสติปัฏฐาน4เพื่อเป็นฐานของจิตในการรู้ทันอารมณ์จิตจะได้ตั้งมั่นที่ฐานต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้ทันจากฐานเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตจะอยู่ที่ฐานและรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกอายตนะพอตาเห็นรูปปุ๊บมันมีความสุขพอตาเห็นปุ๊บจำได้พอลิ้นรับรสต้องมีความโกรธจิตจะเห็นทันทีเลยกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาหูได้ยินเสียงแล้วชอบลิ้นรับรสแล้วไม่ชอบตาเห็นรูปแล้วอยากได้จิตจะเห็นเลยกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมางั้นสติเริ่มดีแล้วสมาธิเริ่มตั้งมั่นเราจะเห็นสิ่งนี้จะเริ่มเห็นสิ่งนี้มากขึ้นเราเริ่มจับสภาวะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนั่งกรรมฐานเพื่อให้รู้สึกตัวแล้วมีสติเอาสติที่มันตื่นตั้งมั่นเนี่ยมารู้สึกตัวแล้วมาดูสภาวะธรรมมาดูรูปมาดูนามมาเห็นการกระทบแล้วก็เตือนต่อไปถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้สังเกตนะตอนนี้เรามีผู้รู้ไหมรู้ทันไหมว่ากายนั่งจิตเป็นคนดูเวลาที่มันล้าแล้วมันเพียรู้ไหมใจที่ไม่ชอบเห็นไหมหรือเพลินในกับมันงั้นเราต้องมาวัดผลแล้วก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันเอาสังเกตสบายๆรู้สึกตัวสบายๆนั่งฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวว่านั่งเมื่อรู้สึกตัวว่านั่งแล้วเนี่ยหูได้ยินเสียงก็รู้ทันว่าได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานได้ยินเสียงอาจารย์พอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสนใจตัณหาผลักเวทนาผลักให้จิตไหลออกมาที่หูมาหาเสียงลืมตัวเองรู้ทันกลับไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายนะพออยู่ที่ฐานปุ๊บหูได้ยินเสียงอาจารย์จิตก็รู้ว่าได้ยินเสียงอาจารย์โดยไม่ไหลไปหาหูพอได้ยินเสียงปุ๊บรับรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานปวดหลังปวดขาจิตก็จะรู้ทันว่าปวดขาเมื่อปวดขาปวดหลังรู้ทันแล้วหูก็ยังได้ยินเสียงแล้วเกิดความง่วงขึ้นมาจะเห็นความง่วงจะรับรู้การได้ยินจะเห็นการปวดขาจะเห็นใจที่ยินร้ายนั้นจิตเริ่มรู้อารมณ์มากขึ้นรู้อารมณ์หลากหลายมากขึ้นจิตเริ่มไหลน้อยลงอันนี้สติเราเริ่มดีมันจะเริ่มกลายเป็นสมาธิละสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าเป็นมหากุศล พราะมันพาเราเข้าทางสายกลางเมื่อสติปัฏฐาน4เจริญแล้วมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดแล้วปัญญามันถึงเกิดเพราะตัวตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้ไปเห็นกายเห็นใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกิดสมาธิแบบจิตผู้รู้ก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิแบบผู้รู้ไม่เกิดก็ไม่มีผู้ไปเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ปัญญาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทำจิตให้ถูกการบ้านของสติปัฏฐาน4ข้อ1 2 3 4เป็นฐานของจิตที่ต้องใช้ตลอดชีวิตจิตจะต้องมีฐานตลอดเวลาเมื่อจิตมีฐานตลอดเวลานั่นคือสติปัฏฐาน4ละท่านจะบอกว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นตอนไหนบ้างตอนที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดตอนที่โกรธโลภหลงปิติสุขตอนนั้นสมควรจะมีสติรู้ทันกับมรรคฐานถ้ามีสติดีแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็จะแยกรูปแยกนามขนาดนั้นเลยจะแยกจิตออกจากปัญจทวารจะแยกจิตออกจากมโนทวารแยกจิตออกจากเวทนาและตัณหาพอจะสังเกตเอานะเริ่มละเอียดขึ้นมาจิตเราเข้มแข็งขึ้นไหมถ้ายังไม่เข้มแข็งขึ้นก็ฝึกใหม่วันนี้กับพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่กับสติกับสมาธิวันนี้เราจะเริ่มเลื้อยขึ้นมาหาสมาธิแล้วจะเอาสมาธิมาแยกรูปแยกนามแล้วพรุ่งนี้เราจะเห็นความชัดเจนของแยกรูปแยกนามมากขึ้นต่อไปเราถึงจะขึ้นวิปัสสนากันเพราะฝึกจิตให้แก่กล้าเวลาง่วงเห็นไหมว่าง่วงร่างกายอาจจะโยกบ้างแต่เห็นว่าง่วงพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่อยากได้เห็นไหมไม่อยากพอง่วงแล้วเผลอไปเห็นไหมเผลอพอไม่ไหวจริงลืมตานะบางคนตอนนี้นั่งแล้วโยกไปโยกมานะถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูความง่วงแล้วก็ดูใจที่มีปฏิกิริยาของมันงั้นเราต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องสร้างบารมีนะต้องมีความเพียรเพียรเอาการบ้านมาถ้าง่วงปุ๊บจะปล่อยนะหางานให้สติหางานให้จิตรู้ทันแล้วก็ประจับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า1หายใจเข้า2หายใจเข้าออก3ทำความรู้สึกไว้บริกรรมเข้าไว้จะปล่อยให้จิตเพลินไปกับมันทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแล้วก็ดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงให้มีสติแล้วก็สมาธิค่อยๆตั้งขึ้นมาการฝึกสติปัฏฐาน4ช่วยจะเดินเข้าวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ฝึกเอาสงบเอาดีไม่ได้กดมันฝึกให้มีสติขึ้นมาและปัญญามันถึงจะเกิดฝึกให้มีผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้รู้ก็จะมีสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะทำให้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็ปวดขาเพราะผู้รู้จะเห็นอารมณ์หลากหลายมันจะแตกต่างกับคนที่ชอบทำความสงบเป็นพวกสร้างภพทั้งหลายมันจะต้องมีปัญญาต้องมีสติรู้ทันอารมณ์สังเกตมีความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไหมพอคิดแล้วสังเกตใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันชอบไม่ชอบเพลินอะไรกับมันอยากไม่อยากสติรู้ทันไหมเวลาที่มีความไม่ได้ดั่งใจเรามีสติกับอธิษฐานไหมหรือจมไปกับมันเวลาที่ล้ามีสติรู้ทันไหมอึดอัดมีสติรู้ทันไหมถ้าเราเป็นผู้อึดอัดแสดงว่าจิตจมกับความอึดอัดแล้วแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บกลับมาอธิษฐานความอึดอัดความเครียดกับจิตจะถอยแยกออกจากกันมันจะมีความเครียดความอึดอัดอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากมันแล้วกลับมาอธิษฐานเมื่อจิตจับฐานแล้วต่อไปจิตจะคลายแล้ววางอารมณ์เองต่อไปอารมณ์จะค่อยเสื่อมไปเองต่อไปทุกข์ก็จะขาดไปความยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดกิเลสจะค่อยหายไปจากใจเราการเข้มแข็งนะขันติอดทนอย่าไปจมกับมันสัจจะถ้าตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้วิริยะก็เพียรเอาการบ้านมารู้สึกตัว